halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan wajadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniina 16ka Noveembar sanadka 2020-ka saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo Washingtonna waa 17:00 habeenimo idaacadda saaka iyo caalamku waxaa idiin soo jeedinaya Sahar Ciid Lanuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan
baraha bulshadu waa madad qof kasta siisay maanta xarun warbaahineed uu isagu wakiilaheeda yahay isagu ka wariyay yahay isagu ka tafadiray yahay tabiyada ugu weyne isagu ka yahay waxa aqligiisa ku soo dhacayana uu ku qoray
kaasi waxa uu ahaa Abwaan Cabdirisaaq Xaamud Aydiib Jeelaani oo ka hadlaya isticmaalka baraha bulshada warbixin ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah cilmi baaris lagu sameeyey xanuunka COVID-19 iyo Soomaalida dalka Australia oo dhaqdhaqaaqyadii bulshada ay soo laabanayaan kadib xayiraadii coronavirus wafdi ka socda falastiiniinta oo gaaray qaahira iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka iyo Sahar Ciid Lanuur
mahadsanid falastiin mas-uuliyiinta dalka Cameroon ayaa sheegay in xanuunka coronavirus uga sii daray xaaladda dadka qaba xanuunka macaanka ama sokorta waxaana ugu baaqeen bukaanadii hore u qabay xanuunkaasi macaanku inay si joogto ah u qaataan dawooyinkooda isla markaana la socdaan xaaladooda iyagoo la xidhiidhaya dhakhaatiirta iyo goobaha caafimaadka munaasabad lagu xusayay maalinta caalamiga ah ee wacyigelinta xanuunka sonkorta ama macaanka oo xalay lagu qabtay dalka Cameroon iyo wadamo kale oo ku yaala bartamaha qaaradda Yurub ayaa lagu xusay waxyeelada uu gaarsiin karo xanuunka coronavirus bukaanada qaba xanuunada ay ka midka yihiin dhiigkarka macaanka iyo nafaqadarrada halwadeenada caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegay in dad badan oo hore dawooyin u qaadan jiray aanay haatan iman cisbitaalada iyo goobaha caafimaadka iyagoo ka baqaya fayraska COVID-19 waxaa kale oo intaasi ku dareen in 80% dadka qaba xanuunkaasi aanay iska warhaynin in insuliinta dhiiggooda isbedel ku yimid xanuunka COVID-19 oo dabayaaqada sanadkii hore iyo bilowga sanadkan lagu arkay dalka China balse dunida wada gaaray ayaa xilligan qaboobaha dib u soo laba kacleeyay wadamo badan oo caalamka ah ceel weyn oo kuwa saliidda ah oo ku yaala dalka India oo gubanayay muddo 5 bilood ayaa xaddii shalayta lagu guuleystay in la baktiiyo injineerada saliidda ee dalka India ayaa tan iyo bishii Juun ku howlanaa inay baktiiyaan ceelka gubanaya balse waxaa markii dambe gurmad ahaan ugu tagay kooxo ka socda wadamada Mareykanka, Canada iyo Singapore xaddii shalay ayaa shaac laga qaaday in lagu guuleystay deminta dabkaasi balse waxaa la sugayaa 24 saacadood oo ku eeg galabnimada isniintan maanta si loo hubiyo inuu jiro dab weli kasii holcaya gudaha ceelka qaar ka mid a shaqaalihii shirkadda saliidda ee gobolka Assam ayaa ku dhintay shilkaasi iyagoo qaarkoodna ay dhaawacyadii qaraxa ceelka ka soo gaaray u dhinteen bishii Sebtembar ayna dhaaftay dadkii deganaa meelaha ku dhowdhow meesha ceelkaasi ku yaallo ayaa markiiba laga daadgureeyey waxaana ilaa haatan ku nool yihiin guryo macmala oo ku meel gaara oo ka durugsan meesha ay guryahoodu ku yaaleen
Sahar Ciid Lanuur oo warka caalamka nala socodsiinaysay subax wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad naga dhegaysanaysaan shirkadaha maamula baraha bulshada ay ku xiriirto ayaa sanadkan 2020-ka tiradooda ay sii badatay kadib markii xanuunka coronavirus uu iskaga gudbay xuduudaha dunida oo dhan nolosha dadka badankiisana ay daruuri u noqdeen adeegsiga internetka iyo baraha bulshadu ay ku xiriirto tan iyo markii ay soo dhawaatay doorashada madaxtinimada Mareykanka shabakadaha qaarkood ayaa soo rogay faafreeb si ay uga hortagaan fariimo ay u arkayaan inay bulshada kicinayaan taasina waxay in dadka qaar culays ay u arkaan in fariimahooda la baahin waayo sida aawadeed ayaa toddobaadkii hore waxaa la sameeyey shabakad cusub oo lagu magacaabo Parler oo aan waxba ka joojinaynin dadka adeegsanaya waxaana durba isticmaalaya ku dhawaad 5 milyan oo qof Sahar Ciid Lanuur ayaa warbixintan ku eegaysa adeegsiga baraha bulshada iyo saameynta ay dadweynaha caalamka ku leeyihiin
laga soo bilaabo sanadkii 2013 bulshooyinka caalamku waxay heleen degelo iska soo daba baxay oo ay si lacag la'aan ugu xiriiraan marka ay account ama magac ku sameystaan shabakadda internetka ay door bidaan. Shabakadahaasi oo malaayiin qof ku wada xiriiraan ayaa isku soo dhaweeyay dadyowga caalamka daafihiisa ku kala nool, waana mid ka mid ah adeegyada sahlay in maanta dunida lagu naanayso magaalo ama tuulo kaliya oo isku wada muuqata. Abwaan Cabdirasaaq Xaamud Caydiid Jeylaani oo ku sugan dalka Sweden ayaa ka hadlay arrimahan.
Sare baraha bulshadu waa madal qof kasta siisay maanta xarun warbaahineed oo isagu murfiilaheeda yahay, isagu ka weliye yahay, isagu ka tafagiran yahay, tabiyaha ugu weyna isagu ka yahay, waxa caqligiisa ku soo dhacayana uu ku qoriyo. Weliba saaray si dhaqso badan oo dharaara iyo saacado qaadanayna uu ula wadaagi karayo bulshadii ugu waday.
Shirkadaha sameeyay shabakadahan bulshadu ku xidhiidho waxay leeyihiin siyaasado iyo waxyaabo ka mamnuucayn lagu dhex baahiyo. Tan iyo markii ay soo dhawaatay doorashada madaxtinimada Mareykanka, shirkadaha Facebook iyo Twitter ayaa si dhow u kor joogtay inay dadka isticmaala barahooda, waxaana ka hortagayeen fariimaha ay u arkaan kuwa xambaarsan nacayb, kala fogeynta bulshada iyo kicinta taageerayaasha xisbiyada. Tallaabadaasi oo dad badani soo dhaweeyeen waxay iyaguna jiray dad kale oo u arkay in labadaasi shirkadood aanay xor ahayn oo dadku aanay fariimahooda sida ay doonaan ugu baahin karin, isla markaana laga masaxayo fariimaha qaar ka hor intaanay dadka kale arkin. Carada ka dhalatay faafreebka ay sameeyeen Facebook iyo Twitter waxay keentay in toddobaadkii hore la aasaaso shirkad loo bixiyey Parler. Shirkaddan oo xarunteedu tahay gobolka Nevada ee dalka Mareykanka ayaa macaamiisheeda u ballan qaaday inay si xor ah waxa ay doonaan ugu baahin karaan iyagoo aan laga joojinayn waxa ay soo bandhigaan. Durbadiiba waxaa applicationka shirkaddaasi la soo degay dad badan oo ay ka mid yihiin taageerayaasha madaxweyne Donald Trump. Maalmo gudahoodna malaayiin qof ayaa la degay oo magacyadooda ka diiwaan geliyey shabakadda Parler. Waa tan Emmy Bakoff, madaxa xafiiska siyaasadda ee shirkadda Parler oo u warantay VOA.
We have gained well over 4 million new accounts in the last several days, maybe 5, I'm losing track.
Waxaanu helay in ka badan 4 milyan oo qof oo account ka samaystay Parler dhowrkii cishe ugu horeeyay. Waliba waxaan u malaynayaa inay 5 milyan gaareen tiradiiba iga kala luntay. Macaamiisha cusub ee shirkadda Parler ayaa la sheegay inay soo xireen ciwaanadii ay ku lahaayeen Facebook iyo Twitter kadibna ay u wareegeen shirkaddaasi cusub. Amy Bakoff ayaa sheegtay in dadku shabakadooda ku soo doorbideen xornimo iyo dhexdhexaadnimo.
I think there's a lack of trust, and when they hear that there is somebody out there who says we are an unbiased, neutral, free speech platform, they're willing to at least give it a shot.
Waxay tiri waxay la tahay inay aaminaad ka waayeen marka kolkay maqleen inuu jiro qof leh anigu waxaan hayaa meel xor ah oo aan dhanna u janjeerin oo sidaa doontaan aragtidiina ugu soo bandhigi kartaan. Waxay door bidayaan inay tijaabiyaan adeegsiga internetka iyo baraha bulshadu waxay kaalin muuqata ka qaateen nolosha qoysaska, asxaabta iyo shaqooyinka dowladaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Markii dunida uu kala xidhay xanuunka coronavirus ee aanay suurtagal noqon weyday in la isku safro, la isku gudbo amaba la wada shaqeeyo, shabakadda Zoom oo sida la sheegay la aasaasay sanadkii 2011 ayaa sanadkan 2020 noqotay ta ugu caansan ka sakow shirarka iyo kulamada guud. Zoomka iyo shabakadaha kale ee la midka ah ayaa lagu qabtaa xafladaha dhalashooyinka iyo dabaaldegyada kale. Sheekh Cabdikariin Cabdi Ciise oo ka mid ah culimada Soomaalida ee magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa VOA-da u sheegay inay jiraan aroosyo muddo dib loo dhigayay balse haatan lagu qabtay dhinaca isgaarsiinta maqalka iyo muuqaalka.
Guuran badan ayaa isgaargaaray, dad badan ayaana sida isku lahaayeen waxba isbedeli doona, dib u dhac badan ay ku yimaadeen kadibna in hadda la fahmay oo hadda guurankii video callkaas Zoomku ugu horeeyo. Yacni arooskii ama nikaaxii baa ka dhacaya, nikaaxas markuu dhacana celebrationkii ama dabaaldegii nikaaxa iyo alalaaskii waa la isku tahniyeedaynayaa.
Inkastoo ay jiraan faa'iidooyin badan oo ay baraha bulshadu ku soo kordhiyeen dunida, haddana waxaa jira waxyeelo ay ku hayaan habdhaqanka bulshada dadka sida khaldan u adeegsada barahaasi kala duwan. Waa kan Abwaan Cabdirasaaq Jeylaani oo tilmaamay in khasaaraha iyo faa'iidada baraha bulshada lagu garan karo hadba dadka isticmaalaa sida ay u bataan.
Haddii dadku u badan yihiin dad dhinaca xun isticmaalaya social mediaha, bulshada Soomaaliyeed dhibaata ugu jirta. Haddii dadka inta ugu badan ay u isticmaalayaan qaybta fiicanna, bulshada faa'iida ugu jirta. Haddii bulshooyinkii dunidu meesha ku wada jiraan, dhaqanadaas way isa saameynayaan. Marka in fiican iyo in xuniba oo aan dhaqanka Soomaalidu hore ugu jirinna uu ka soo gaarayaa baraha bulshada Soomaalida.
Warbaahinta bulshadu maamusho ee faraha ka baxday waxay keentay inuu dabarka goosto xayndaabkii gudbinta xogta iyo wararka. Waxaa meesha ka sii baxaysa xaqiijinta iyo isla xisaabtanka. Dadweynaha caalamkuna waxay daqiiqad kasta ka haqabeelaan helitaanka macluumaad degdega, balse hubanti la'aani ay weheliso intooda badan.
Mahadsanid Sahra Ciidlo Nuur oo warbixintaasi suukaaya soo duuday nalana socodsiinaysay.
Wanaagsan dhegeystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Ururka codka dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Bristol oo ku taala koonfurta galbeed ee dalka Ingiriiska ayaa daraasad la xiriida saameynta xanuunka COVID-19 iyo Soomaalida oo ay sameeyeen ku shaaciyey in xanuunkaasi si saa'ido ugu faafayo xaafadaha Soomaalidu degan yihiin ee magaaladaasi. Arrintan ayaa imanaysa iyada oo laba deegaan oo ku yaala Bristol heerka afraad ee fidista xanuunkaasi lagu daray. Inkastoo aanay badnayn dadka dhakhtarka u gala xanuunkaasi ee ku nool magaalada Bristol, haddana waxaa iminka faraha ka sii baxaya fiditaanka xanuunka, sida ay sheegeen hay'adaha caafimaadka ee magaaladu. Maxamed Cabdi Sayaqle oo ah gudoomiyaha ururkaasi ayaa wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil uga waramay daraasadan ay sameeyeen. Waxaanu ku bilaabayaa inuu guud ahaan uga waramo halka uu xanuunku ka marayo magaalada Bristol.
Daraasadan waxaa u talagalnay in ay sawir fiican ka bixiso sida koofirku u saameeyay Soomaalida. Waad ogtahay xanuunkan COVID-19 waxa uu saameyn xun ku yeeshay xagga dhaqaalaha iyo xagga caafimaadkaba dhammaan dalalka Yurub. UK oo ah dalalka ugu dhaqaalaha badan caalamkana waxay ka mid tahay dalalka dhimashadu ugu badan tahay. Waxaan ugu talagalnay, waxaanu ka eegnay daraasadani waxay dhinacyo kala duwan ka eegtay sida COVID-19 u saameeyay Soomaalida, sida xagga dhaqaalaha guriga, shaqada, waxa loo yaqaano caafimaadka jirka, caafimaadka maskaxda, iyo sidoo kale caafimaadka bulshada. Sidoo kale waxaanu eegnay dhibaatooyinka guryaha ee soo kala keenay COVID-19. Taas waxay muhiim u tahay in ay hay'adaha ku shaqada leh ee magaalada Bristol iyo dowladda dhexe ee dalka Ingiriiskuba ay fahan fiican u yeeshaan sida COVID-19 uu saameeyay Soomaalida iyo dadka kale ajnabiga ah, una qoondeeyaan adeegyo ku habboon oo ka jawaaba baahidii bulshada ee markaasi ay la noolaayeen. Arrinkaasi wuxuu muhiim u yahay, waxaa dhici jirtay xilliyadii hore in dadka ajnabiga ah ee kala madowga ay sameeyaan garaas warbixinno oo Soomaaliduna aad ugama qayb qaadan jirin. Taasina waxay noqon jirtay in la ilaahdo dadka laga tirada badan yahay oo dabatan madowgii iyo shiyaankii dadka kale loo raaciyo, iyadoo ka maqan tahay saameynta dhabta ah ee Soomaalida uu ku leeyahay. Magaarintani waxay fursad u siisay in la ogaado siduu u saameeyey Soomaalida shaqsi ahaan, faamili ahaan, iyo sidoo kale ganacsatada Soomaalida.
Qaab noocma ayuu marka aad u sameysay daraasadiinna?
Walaal, daraasada waxaan u sameynay laba hab. Hab ah inaan dadka interview ka qaadno, iyo hab ah inaan dadka u dirno su'aalo, dibatana su'aalaha ay ka soo jawaabaan. Wareysiyadan qaadnay iyo magaraas warbixintii dadkaanu ka soo ururinay, waxaanu isku daynay inay gaadho daraasadani dad kala duwan, dad ay jahaan kala duwan, shaqadoodu kala duwan tahay oo xirfadda shaqa ay qabtaan kala duwan tahay, sidoo kale magaraas rag iyo dumar kala ah, sidoo kale da'doodina kala duwan tahay oo leh qof magaraas da' dhexe ah, qof yar iyo qof weyn. Arrintaasina waxay muhiim u tahay si daraasadu ay u noqoto mid matali karta magaraas dadkii Soomaalida ahaa ee duruufaha kala duwan ku jiray. Guud ahaanna waxyaabaha muhiimka ah waxaa ka mid ah dadka ka shaqeeya xagga hore, waxa loo yaqaano Afrikaan frontline workers-ka, waxa ay si jaanis badan u leeyihiin inay cudurka la xiriiraan ama cudurka la kulmaan. Magaashan qof oo Soomaaliyeed, tusaale ahaan, markay gurigooda nool yihiin ee ka shaqeeyaan shaqooyinka kala duwan ee aan xafiisada u badnayn waxay keenaysaa qof kamid inuu ama meel soo taabto ama ma garanaysaa waxa weeye si kale uu ula soo yeesho ma garanaysaa ama u gaaro cudurkii dabatana sidoo cudursiyada ah uu gurigii ku soo noqdo dabatana faamiliga ay wada gaadho dhimashada iminka dadka madow oo aad u badan marka loo eego tirada ay ka yihiin dalka UK waxyaabaha loo saameynayo waxaa kamid ah inay ku badan yihiin xagga hore ee shaqada waxaana taa caddaynaya 10 dhakhtar ee u horeeyay ee dalkan u dhinta cudurka COVID-ka waxay ahaayeen dadka laga tirada badan yahay
waayahay marka markii aad daraasada samayseen maxaa idin ka soo baxay
walaal daraasada waxa nooga soo baxay horta daraasadu muhiim bay ahayd waxay muhiim u ahayd waxa jiray ma garanaysaa inaanay Soomaalidu aad uga qayb qaadanahay daraasadaha iyo ma garanaysaa iyo baaritaanada cilmiyeed ee ku salaysan COVID-19-ka taas waxay keentay inaanagu aanu ma garanaysaa halka buuxino waxaana muhiim u tahay si adeegyada hadhow toole loo baahan yahay iyo sida adeega loo qoondeynayo xilliga adeeg qoondeynta iyo xilliga adeeg qabashada labadaba inay muhiim u tahay in la fahmo sida bulshada guud ahaan u saameeyay taasi arrin muhiim ah talabaad waxa weeye Soomaalida waxa jira waxyaabo fara badan oo warbixin fara badan oo aan ku salaysnayn cilmi baaris iyo talo caafimaad midna sida in qofka xanuunku isbedelay oo xanuunku uu noqday ma garanaysaa faras inuu noqday faras daciifa oo qofkii sidii durigii oo kale ay noqotay taasina dhab ma aha waxaanu cilmi baarista ku soo ogaanay laba qof oo guri ku wada nool oo walaala ah oo mid uu yeeshay astaamo fudud oo guriga uu joogi karo midna dhakhtarka la dhigay oo ma garanaysaa lagu xiray oxygen uu neefsan kari waayay daraasadu waxay baahan soo saartay waxa kamid ah fahan ah in dadkii aanu wax cilmi ku salaysan aanu ugu sheegno ayaga iyo adeeg bixiyaasha kalaba
kaasi wuxuu ahaa maxamed cabdi sayaqle oo gudoomiye u ah ururka codka dhalinyarada soomaalida ee magaalada bristol wuxuu u waramayey wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil oo london jooga subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal shaqooyinkii soomaalida ay caanka ku ahayd magaalada melbourne sida wadista tagaasida iyo maqaayadaha ayaa dib loogu laabtay maadaama aan wax kiisas ah laga diiwaan gelin COVID-19 gobolka victoria muddo 15 oo xiriir ah warbixintan waxaa australia nooga soo diray wariyaheena ibrahim bafo
dadkii oo dhan maaratay aad bay u faraxsan yihiin noloshii waxaa muddaa inaan dib loo bilaabay xaaladii adkeeda laga baxay
magaalada melbourne waxaa dib loogu laabtay shaqooyinkii inta badan uu galaabtay cudurka COVID-19 soomaalida ayaa dib u furtay ganacsiyadooda sida maqaayadaha iyo dukaamada sida uu iga waramaya siciid jiinle oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaalida ee degan magaalada melbourne
ganacsiyadii guud ahaan magaalada melbourne ama state-ka victoria dib bay usoo noqday dukaamadii maqaayadii soomaalida kuwii ummadii kale shoobanadii dadkii sidii la arki jiray ayaa loo aadaa culayskii faraha badnaa iyo lockdownkii state forka lagu jiray iyo howlihii badnaa iyo rafaadkii waa laga baxay
waxaa sidoo kale dib soomaalidu ay ugu laabteen tagaasidii ay nolol maalmoodkooda ka raadin jireen taas oo muddo ka badan 7 bilood aan faraha lagu rogin qaarkood
tagaasidii dibbaa dadku u istaareen oo barkii ganacsigii howlihii oo dhan baa dib usoo noqday guud ahaan victoria iyo melbourneba marka waxa weeye waxaana ilaa iyo 2 week iyo ka badanba wax hal qof oo cudur qabaha lama helin waa farxad weyn guud ahaan state of victoria oo ahaa statekii ugu adkaa oo dhib badnaa maantay waxa weeye waa statekii ugu fiican xaaladii lasoo maray ayaa ahayd mid aada looga taxadaray dowladduna ay mowqif adag ka qaadatay inkastoo shacabka degan victoria ay dhibsadeen markii dambena ay aada ugu riyaaqeen haddaan xaaladii lasoo marinna dalku uu ahaan lahaa meel adag mari lahaa
melbourne oo 7 bilood xayiraad adag saarneed markii uu soo rogaal celiyey cudurka COVID-19 laakiin hadda wuxuu fara kulul ku hayaa yurub iyo america oo uu kusoo laba kacleeyey waa kan siciid jiinle oo fariin u diraya soomaalida halkaasi ku nool
waana ka xunnahay guud ahaan adduunka hadda sida yurub iyo maraykanka uu aada ugu soo laba kacleeyey ilaahay waxaa ka baryaynaa ayagana ilaa oo ilaala ka saaro oo ka qaado culayskaas waxaan kaloona maartay tala u siinaya gudaha dadka degan gaar ahaan Soomaalida ilaa sidagan ina oran cudurkii meesha wax ka baxay saad doonta u soco inay taxadar ka sameeyaan oo aan sidii dhexgal degdeg ah isku haleen badan ay qabeen ay taxadarkooda qabaan sababtoo ah laba yaqaan baalkaanigu laba saddex kacdeyntii dambe soo celin doono.
Toddobaadka soo aadan ayaa dowladdu kordhin doontaa dadka isugu imanaya goobaha furan ilaa iyo 500 qof mar qura inay kulmi karaan, halka kuwa gudahana ku kulmaya la gaarsiin doono ilaa iyo 500 qof. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Magaalada Qaahira ee dalka Masar waxaa tagay wafdi ka socda ururada reer Falastiin. Waftigan ayaa halkaasii u tagay wada hadallo la qorsheynayo in lagaga arrisanayo arrimaha bariga dhexe. Waxaana warbixinta Qaahira nooga soo diray wariyaha VOA Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Wafdi ka socda ururada Hamas iyo Fatah ee Falastiiniinta ayaa soo gaaray magaalada Qaahira ee dalka Masar si ay masuuliyiinta masaarida ay uga wada hadlaan dib u heshiisiinta dhexdooda iyo go'doominta lagu hayo marinka Gaza. Sida uu sheegay TV-ga qaranka Masar, masuuliyiinta ururada Hamas iyo Fatah ee maamulka Falastiin ayaa lagu wadaa in ay la kulmaan saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda Masar. Masuuliyiinta ka tirsan ururka Hamas ayaa sheegay ujeedada ay u yimaadeen magaalada Qaahira in ay qayb ka tahay sii wadida dib u heshiisinta garwadeenka ay ka ahayd xukuumadda Qaahira dib u furista marinka Rafah iyo fududeynta go'doominta lagu hayo marinka Gaza. Xaasim Qaasim oo ah afhayeenka ururka Hamas ee Falastiiniinta ayaa sheegay in booqashada wafdigooda ee Qaahira inuu yahay mid horey loogu sii wadayo wadahadallada u dhexeeyay Hamas iyo Fatah si loo soo afjaro kala qaybsanaanta Falastiiniinta. War-saxaafadeed uu soo saaray afhayeenka Hamas ayaa ku cadeeyay in ay wadayaan dadaallo ay ku doonayaan in loogu gudbo caqabadaha hortaagan qadiyadda Falastiin. Arimahan ayaa imaanaya maalmo kadib markii mas-uuliyiinta dowladda Masar ay go'aansadeen in ay xiraan marinka Rafah oo ah dhabaha kaliya ee u furna magaalada Gaza ee dhulka reer Falastiin. Dowladda Masar ayaa sheegtay in gabi ahaanba ay joojisay isu socodka marinka Rafah ee u dhexeeya Masar iyo marinka Gaza, balse ay mari doonaan kaliya Falastiiniinta loo tarxiilayo dhulkooda. Maxamed Cabaas Sheikh Maxamuud oo gorfeeya arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya qodobada ugu muhiimsan oo Falastiiniinta iyo Masaarida ay ka wada hadli doonaan.
Ujeedada ugu weyn u yimaadeen ee mas-uuliyiinta ee labada xisbi ee Hamas iyo Fatah dalkan Masar ayaa lagu sheegay in dowladda Masar ay dib u bilaabayso wada heshiisiintii labadaasi urur iyo sidoo kale inay yareyso culayska go'doonka ay ku jiraan dadka Falastiiniinta ah ee marinka Gaza ku nool. Sidoo kale waxaa la leeyahay labada urur waxay doonayaan ayagoo mideysan inay kala hadlaan dowladda dalkan Masar sidii ugu hortagi lahaayeen culayska ka imaanaya dowladda dalka Israa'il ay ku aadan dhismayaasha cusub oo la sheegay inay ka dhisanay Suudaanta Galbeed ee Falastiin.
Dhinaca kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira ayaa cambaareysay go'aanka dowladda Israa'il ee sheegaya in dhismayaal cusub oo gaaraya 1,257 guri in ay ka dhisayaan daanta galbeed ee dhulka Falastiin. Warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani ayaa lagu sheegay in talaabadani xadgudub ay ku tahay go'aanada sharciga caalamiga ah iyo qaraarada golaha amniga ee khuseeya qadiyadda Falastiin. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar Al-Sayid Axmed Xaafida ayaa muujiyay walaac weyn oo ku saabsan arrimaha ka soo cusboonaaday mandiqada. Waxa uuna xusay in talaabada Israa'il caqabad ay ku tahay xalka laba dowladood oo jaar ah oo Israa'il iyo Falastiin ay leeyihiin iyo in ay wax u dhimayso deganaanshaha iyo xasiloonida gobolka Bariga Dhexe. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Israa'il ay sheegtay dhismayaal cusub oo ka badan 1,200 guri in ay ka dhisayso daanta galbeed ee dhulka Falastiin, taasoo qayb ka ah deegaameynta dadka Yahuuda ee la dejinayo halkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Markana dhegeystayaal, ciyaarihii iyo Maxamuud Mufaqte.
هاتنا دينا عيارة قبل كان من السوطة وحاك جيرا كوحو اي مامولان داد سوماليا كواسيو عارورتا لغو تاوبرو عيارتا كوباد عكتا مامولياش نادية دان ايا وحاي رميساني هين ان دي لست عيارتا كوباد عكتو ايضا ليرادا كإلا لسو دروغادا ايو ان اي كود عان فلال دنبي ديو wanaadiga dhalinyarada ee magaalooyinka Matana waxay goor galaba ku tababaranayaan magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota waxa garoonka jooga badi waalidinta dhalay ubadka halkan ku ciyaaray waalidinta iyo macallimiintu hal ujeedo ayay wada leeyihiin oo ah in ubadka la siiyo waqti ay ku ciyaaraan si looga badbaadiyo in meelo qaldan ay ku dhacaan
ujeedadan waa saasana waxay ahayd caruurta in la jeheeyo lagana mashquuliyo dhibaatooyinka faraha badan oo wadanka North America ku nool lahay kaasaan oo qof kasta aan ka qarsoneen in loo sameeyo activity ay kaga mashquul karaan kaga fogaan karaan dhibaatooyinka faraha badan wadanka ka jirta
nadiigana oo la aasaasay sanadkii 2016 ayaa waxa uu ka kooban yahay 9 kooxood ciyaartooyda oo tiradoodu ay gaareyso ilaa iyo 160 ciyaartoy ayaa waxa la ciyaarsiyaa toddobaadkiiba 3 maalmood kadiga hadda yarta ay nadiigana ku tababarto waxa kamida Ahmed Abdi Ahmed waxa uu ka dheelaa difaaca iyo qadka dhexe waxa uu ciyaarta kubada cagta kale yahay hami ka weyn inuu iska dheelo oo kaliya
aan Ronaldo amar noqdo markaasna kabeey inay sameeyo kaba soccer ah markaasna waxaan mana garoonyaasha waaweyn ku ciyaaro lacagta ku soo aruuriyo garoonyaashaas hooyaa u siinaya hooyo itan guri hargeysa ugu diiso aan lacagta inta kale ka dhiman ayada siinaya
Ahmed Abdi iyo walaalkii Kayr waxa maalmaha ciyaarayaan garoonka keenta hooyadood Sahra Muuse Ismaaciil oo inta ay dheelayaan ama tababaranayaan aan garoonka ka tagin dhilista ciyaarta ubadkeedu waa xeelad ay hooyadani ku ilaaliso akhlaaqda iyo waxbarashada ubadkeeda
qorshe aan kala u haystaba ma jirto haday quraankooda ka bixi waayaan iyo hadii waxbarashadooda ay macallimiinta xitaa maalmaha dheel ramaaday misgareeyeen waxaan ku jiraa idinka irsan go'aanta ana soo kar idin ma geynaayo waxa isku xiran markii ilmi wax barashadoodi macallimiinta iyo maqlaan aniga iyo maqlaan iyaga oo straight ah oo dhinac walba iyagu dhismaan ma fahan dhinaca banooniga ka wada imaadaan ilmi geeynaa soccer hadaan iraahdo iyaga waa geeridooda
garoomada caruurta lagu tababaro ayaa badi waxaa dhoban hooyooyin kaliya caruurta wada walow mararka qaar arkayso abaya laftoodu badkooda dhinac taagan aan seebadnayn sida maxamed xasan umar oo laba caruur ah ay naadigan uga tirsan yihiin laftiisu waxa uu qiraya in doorka aabuhu uu muhiim yahay
hooyinka inta dibka badan saaran yahay waxaan aabayaasha Soomaalida ku waaninayaa inay ilmaha ayaga waqti geliyaan waqtiyada la gelinayo fadhi ku dirirka in caruurta la geliyo waqti lala qaato 2 saac ama 3 saac oo aniga aan caruurteeda halkaan keeno aan u fariisto aan fiirsado oo ayagoo daal gurigooda geeyo oo ilmihiigii aniga aan xataa aan isku aan isku barano cunugga wuxuu u baahan yahay mas'uuliyadda Ilaahayna saaro aabanimada inaan gudano haddana aabayaasha Soomaaliyeed
nadiga dhalinyarada ee magaalooyinka Matana ayaa ii sheegay in isgarabsiga waalidiinta iyo tababarayaashu ay yihiin awoodda dhaqaajisa howlaha nadiga isla markaana ay rajaynayaan in dadaalkoodu uu keeno in ubadka ay barbaariyaan ay nolosha ka mira dhaliyaan
haatana dhinacii heesaha iyo codka fanaanada nasteexa indho ayaan idiin soo qabanayna
Hadana samiriyo odul qad kugu sabin Hadana satriyo bogayga kugu sidan
heestaas ayaanu ugu dambaysay guud ahaan idaacaddeenni aroornimo intaan mar kale kulmi doono dhegaystayaal waa dhammaan VOA sahre cidla nuuro idaacaddeela waday iyo dhinaca isku dubaridka farsamada oo uu noo jooga Bashiir Abikar intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
Sayidiyo, Sultan Kaadigin يدنقل ليس إيجا إيجا ميان نقل.